Stormsøsteren af Lucinda Riley. Oversat af Ulla Lauridsen. Udgivet på forlaget Cicero. Indlæst af Maria Stokholm for Cicero 2017. Til min søster, Susan Moss. Krybe langs kysten, jeg ikke vil, men styre mit havs ud og sejle der på stjernens bud. George Eliot. Ally, juni 2007. Morgenstemning. Kapitel 1. På det Ægæiske Hav. Jeg vil altid huske nøjagtigt, hvor jeg var og hvad jeg lavede, da jeg hørte, at min far var død. Jeg lå nøgen i solen på dækket af Neptun. Theos hånd hvilede beskyttende på min mave. Den øde strand glitrede som et gylden sejl i den klippeomkransede bugt foran os. Det krystalklare, turkisgrønne vand gjorde et dovent forsøg på at løbe ind over sandet og skumme lidt. Fredfyldt, tænkte jeg. Som mig selv. Vi havde kastet anker i den lille bugt på den græske ø Makaris ved solnedgang aftenen før og var så vadet ind til kysten med vores to kølebokse. Den ene var fuld af muller og sardiner, som Theo havde fanget tidligere på dagen. Den anden af vin og vand. Jeg havde helt forpustet stillet min kasse fra mig på stranden, og Theo havde kysset mig kærligt på næsen. Vi er skibbrudene på vores helt egen øde ø, havde han sagt, og slået ud med armene mod de idylliske omgivelser. Nu vil jeg lede efter noget brænde, så vi kan stege fisken. Jeg havde fulgt ham med blikket, da han vendte sig om og gik hen mod klipperne, der dannede en halvmåne omkring bugten. I sprækkerne imellem dem fandtes en sparsom vegetation af knastørre buske. Hans spinkle skikkelse røbede ikke den styrke, han som en af verdens førende sportsejlere rådede over. I sammenligning med andre mænd, jeg havde sejlet med deres fremtrædende muskler og brede brystkasser, var Theo direkte lille. Noget af det første, jeg havde bemærket hos ham, var hans lidt haltende gang. Han havde siden fortalt mig, at han havde brækket anklen, da han engang som barn var faldet ned fra et træ, og at den aldrig var helet rigtigt. Det er nok endnu en grund til, at det altid har været min skæbne at leve på vandet. Når jeg sejler, kan ingen se, hvor latterlig jeg ser ud på landjorden, lå han. Vi havde tilberedt fisken og senere elsket under stjernerne. Den efterfølgende formiddag var den sidste, vi havde sammen ombord. Og lige før jeg blev enig med mig selv om, at jeg nok var nødt til at tænde mobilen og genoptage kontakten med resten af verden, og derved opdagede, at mit liv var knust i tusind stykker, havde jeg ligget der ved siden af ham, fuldstændig fredfyldt. Og ligesom når man har drømt en mærkelig drøm, blev det mirakel, at Theo og jeg havde fundet sammen, ved med at vende tilbage til mine tanker. Den første gang, jeg så ham, var ved Heineke-regattaen i Saint-Martin i Karibien. Den vindende besætning fejrede sejren ved afslutningsmiddagen, og jeg havde været noget optaget af, at deres skipper var Theo Farris Kings. Han var nemlig lidt af en berømthed i sejlerverdenen, fordi han med sine besætninger havde vundet flere sejladser end nogen anden kaptajn de sidste 5 år. Han er slet ikke, som jeg havde forestillet mig, viskede jeg til Rob Bellamy, som jeg havde sejlet med mange gange på det schweiziske landshold. Han ligner en rigtig bogorm med de hornbriller, tilføjede jeg, i det han rejste sig for at gå hen til et andet bord. Og så går han virkelig mærkeligt. Nej, han er bestemt ikke prototypen på en sejler, medgav Rob. Men fyren er et geni, Al. Han har en sjette sans med hensyn til at læse vandet, og der er ingen, jeg ville have større tillid til som skipper på et oprørt hav. Senere på aftenen præsenterede Rob mig for Theo, og da han trykkede min hånd, bemærkede jeg, at han havde et eftertænksomt udtryk i de grønne øjne. Du er altså den berømte Aldabliès. Hans stemme var varm og rolig bag den britiske accent. Ja, til den sidste del af det, sagde jeg forlegen over hans kompliment. Men det er vist dig, der er berømt. Jeg gjorde mit bedste for ikke at slå blikket ned under hans fortsatte granskning, og så, hvordan han fik et mildere udtryk i ansigtet, i det han slog en kort latter op. Hvad er det, der er så sjovt? Spurgte jeg. Jeg havde helt ærligt ikke forventet, at du så sådan ud. Hvad mener du med sådan? Det fik jeg aldrig svaret på, for Theo blev hentet af en fotograf, der skulle forevige vinderholdet. Efter den aften begyndte jeg at lægge mærke til ham ved de forskellige sociale lejligheder i forbindelse med de regattaer, vi begge to deltog i. Han havde en mild latter og et særligt nærvær, der virkede tiltrækkende på folk, trods hans reserverede opførsel. Hvis lejligheden var formel, var han som regel iført lærredsbukser og en krøllet hørejakke for at imødekomme etiketten og løbet sponsorer. Men hans oldgamle sejlersko og det vildre brune hår fik ham altid til at se ud, som om han lige havde forladt båden. De første gange, vi mødtes, var det, som om vi dansede rundt om hinanden. Vores blikke mødtes ofte, men Theo gjorde aldrig noget forsøg på at genoptage vores samtale. Det var først, da min besætning for 6 uger siden havde vundet i Antigua, og vi var i gang med at fejre sejren ved afslutningsfesten, at han prikkede mig på skulderen. Tillykke med sejren, sagde han. Tak, svarede jeg, godt tilfreds med, at vores besætning til en forandring havde slået hans. Jeg har hørt mange gode ting om dig i denne sæson. Har du lyst til at sejle med mig ved Kykladeregattaen i juni? Jeg var allerede blevet tilbudt en plads i en anden besætning, men havde endnu ikke sagt ja tak. Theo fornemmede min tøven. Du er allerede optaget? Mere eller mindre, ja. Nå, men tag mit visitkort og tænk over det. Giv mig besked i løbet af ugen. Jeg har virkelig brug for en som dig ombord. Tak. Jeg skubbede min tøven til side. Hvem i alverden ville gå glip af chancen for at sejle med den mand, der lige nu blev kaldt havenes konge? Forresten, sagde jeg, da han vendte sig om for